რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად უსახკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების განსახლების პროცესის შესახებ დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართა დედაქალაქის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი ინფორმაციით, თბილისის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ამ დროისთვის მიღებულია განაცხადი 7 დაზარალებული ოჯახისგან, რომელთა წევრების საერთო რაოდენობა 37 შეადგენს. დიმიტრი ქუმსიშვილის განმარტებით ამ ოჯახებისთვის გაიხსნა საგარანტიო ანგარიშები, სადაც მათთვის განკუთვნილი 1,657,000 ლარი უახლოესი დღეების განმავლობაში აისახება. თბილისის ვიცემერმა მადლობა გადაუხადა კერძო პირებს და კომპანიებს, რომლებმაც სტიქით დაზარალებულთა დახმარების ფონდში თანხები გადარიცხეს.
სწორედ თითეული თქვენთაგანის დახმარებით ხდება შესაძლებელი დაზარალებული 50-მდე ოჯახის მუდმივი საცხოვრისით უზრუნველყოფა. დღეის მდგომარეობით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფისათვის, განსახლებისა და სახლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო თანხა 18 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს, საიდანაც დღეს მობილიზებულია 10 მილიონი ლარი. აქ განსაკუთრებით მადლობა მინდა გადაუხადოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს და მის დამფუძნებელს იმისათვის, რომ წესით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად დამატებით ჩაირიცხება კიდე 8 მილიონი ლარი და შესაბამისად ის თანხა, რომელიც იყო საჭირო ამ წესის აღსასრულებლად, სრულად შეივსება.
თბილისის ვიცემერის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებითვე 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად უსახკაროდ დარჩენილი მოქალაქეებისგან შესაბამისი განაცხადების მიღება გრძელდება. კონკურენციის სააგენტოს მიერ დაჯარიმებულ ნავთობ კომპანიებს უფლება აქვთ გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრონ დამაში ხელს არავინ შეუშლით, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცეპრემიერმა კახა კალაძემ. მისი თქმით, კონკურენციის სააგენტო საქართველოს ნავთობპროდუქტების ბაზარს 8 თვის განმავლობაში იკვლევდა და საკმაოდ შრომატევადი სამუშაოდ ჩაატარა. კახაკალძის განცხადებით, კონკრეტულ კომპანიებს ედავებიან ფასების შეთანხმებას, რაც ხელს უშლის ბიზნესის ჯანსაღ გარემოში განვითარებას. ვიცეპრემიერის შეფასებით, კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობკომპანიების დაჯარიმებას პრევენციის ეფექტი ექნება. ალბათ მომავალში ყველა გაითვალისწინებს, რომ მსგავსი შეთანხმებები ქვეყნის ეკონომიკას და ჯანსაღ ბიზნეს გარემოს აზარალებს, განაცხადა კახაკალაძე. კონკურენციის სააგენტომ 15 ივლისს გამოაქვეყნა 8-თვიანი მოკვლევის შედეგები, რომელთა თანახმად 2008-2014 წლებში საწვავი სასაქონლო ბაზარზე ირღვეოდა კონკურენციის დაცვის პირობები და მოქმედებდა კომპანიების მიერ ერთმანეთთან შეთანხმებული ფასი. კვლევის შედეგებზე დაყნობით, სამართალ დამრღვევად მიჩნეულ კომპანიებს კონკურენციის სააგენტომ საერთო ჯამში დააკისრა დაახლოებით 55 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერების აღმართვის გამო განცხადება გავრცელა ევროპის კავშირმა. მისი შეფასებით, ადმინისტრაციულ საზღვართან ახალი სადემარკაციო ნიშნების აღმართვამ რეგიონში გამოიწვია დაძაბულობა, რომელსაც უარყოფითი გავლენა ექნება ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მათ საცხოვრებელ პირობებსა და გადაადგილების თავისუფლებაზე. ევროკავშირის განცხადებით, თავიდან უნდა იყოს აცილებული პროვოკაციული ნაბიჯები და სხვა ნებისმიერი ქმედება, რომელიც აფერხებს ვითარების სტაბილიზაციისკენ მიმართულ ძალისხმევას. ევროკავშირი და მისი სადამკვირვებლო მისია სიტუაციას ყურადღებით აკვირდებიან და დაძაბულობის შესამცირებლად მხარეებს თავშეკავებისა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის გამოყენებისკენ მოუწოდებენ, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრის შესახებ. მთავრობის განცხადებით, პრაღაში 15 ივლისის შეხვედრის დასაწყისში ზურაბ აბაშიძე მხაზგასმით აღნიშნა, რომ ორჭოსანთა და წითელ უბანთან სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვა საერთაშორისო სამართლის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ადამიანის უფლებების უხეშად ხელყოფაა. ზურაბ აბაშიძემ რუსულ მხარეს განუცხადა, რომ მსგავსი პროვოკაციული ნაბიჯები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას როგორც საქართველოში, ისე მთლიანად რეგიონში, სადაც ისედაც ბევრი მოუგვარებელი პრობლემა და გამოწვევაა.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გენდერულ ამბებს უძღვები მე, ზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. საქართველოსთვის კარგად ნაცნობი პრობლემაა და ტკივილი, დევნილები, ასევე ლტოლვილები, იმიტომ საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქე თავის დროზე ითხოვა სხვა ქვეყანაში თავშესაფარი და მოიპოვა ლტოლვილის სტატუსი. სამწუხაროდ ახლო აღმოსავლეთში კვლავ გრძელდება ძალადობა, ეს ეხება ტერორისტულ დაჯგუფებას, ისლამურ სახელმწიფოს და ცოტა ხნის წინ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისარიატმა საკმაოდ საგანგაშო ინფორმაცია გაავრცელა იმის თაობაზე, რომ სირიიდან დევნილთა რაოდენობა, ლტოლვილთა რაოდენობა კატასტროფულად იზრდება და უკვე 4 მილიონს გადააჭარბა. გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე სირიიდან ლტოლვილებმა საქართველოსაც მიმართეს დახმარება და უფლებადამცველები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ლტოლვილებში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი ძალიან რთულ ვითარებაშია, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში არიან ხოლმე ქალები და გოგონები, ბავშვები. მანამდე უნდა ითქვას, რომ საქართველოს დახმარებისთვის მომართეს ერაყიდან ლტოლვილებმაც. დღეს იმის თაობაზე, თუ რა პირობებით ხდება საქართველო ლტოლვილებს და როგორ იცავს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეების ფუნდამენტურ უფლებებს საქართველო, ამის შესახებ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონული ოფისის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში სალომე ქუსიკაშვილი გვესაუბრება. ჩვენ დღეს კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, უფლებადამცველი იეზიდთა სახლის ხელმძღვანელი აგიტ მირზოევი. იგი და მისი თემის წარმომადგენლები პირველები იყვნენ, რომლებიც შეეცადნენ საქართველოდან საქართველოში გაეწიათ დახმარება ერაყიდან დევნილ თანამოძმე იეზიდებს, რომლებიც ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სასტიკდევნას ძლივს გადაურჩნენ. რადიო თავისუფლების მსმენელსაც შეგიძლება ცოტა ხანში რომ საკუთარი აზრი გამოთქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია 2988327 და გენდერული ამბების დღევანდელ აუდიო ჩანაწერს, ვიდეო ჩანაწერს მოგვიანებით თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ და ნახოთ ჩვენს მისამართზე ინტერნეტში, საიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში. ჩვენ ცოტა ხანში დაბრუნდებით მუსიკის შემდეგ.
When you're tired of your toys and of your games from the television, when you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery. It might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with a tie, all you need's a little music. How's about it? What do you say we buckle up and go for a little ride? Savannah, Varanasi, Bermuda, Barbuda, or Yehuda, Tallahassee, Khartoum, Rangoon, Cancun, Saskatoon, Kowloon, Cameroon, Brigadoon, to the moon.
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man. Lots of fun out there, man. We got to have our share, man. Get out of your chair, man. Let's go everywhere. Cairo, Shiloh, Moscow, Chichen Itza, Krakatoa, Shenandoah, Honolulu, Tara, Pisa, Hamburg, Frankfurt, Beantown, Monte Cristo, Cayenne, Salt Lake, Cocoa Beach, San Francisco, Saigon, Amman, Dijon, Yokohama, Tijuana, Grand Bahama, don't forget to call your mama.
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man.
Lots of fun out there, man. We've got to have our share. Sri Lanka, Chambertin, Canton, Avalon, Casablanca, Warsaw, Aqaba, Shangri-La, Transylvania, Nome, Rome, Stockholm, Lyon, Mauritania, Hong Kong, Guangdong, Haiphong, Tonga, Salamanga, Rarotonga, Cucamonga, Singalonga.
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man.
Lots of fun out there.
Tasmania, Slovenia, Romania, Pago Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Cuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty?
Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man. Lots of fun out there, man. We got to have our share.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონული ოფისის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში სალომე ქუსიკაშვილი. მადლობა მოსვლისთვის. ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის ის, რომ სამწუხაროდ სოფლიოში ლტოლვილთა რაოდენობა იზრდება და გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთია, ახლა უფრო ეპიცენტრი სირია, მანამდე ერაყი, ყოველ შემთხვევაში კაც არ არის სიმშვიდე და ცოტა ხნის წინ იყო, როდესაც მორიგი ეს დაკავშირებული იყო ლტოლვილთა საერთაშორისო დღესთან, როდესაც უმაღლესმა კომისარიატმა ახალი საგანგაშო მონაცემები გააცხადა ამასთან დაკავშირებით, უშუალოდ სირიასთან დაკავშირებით. მე მინდა რომ ამის თაობაზეც რომ გითხრათ თავიდან. იქ ისმით.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით შედგა ეს გადაცემა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, შემაშფოთებელი არის ის მონაცემები, რაც დღეს მდგომარეობით გვაქვს. გარეთ უმაღლესი კომისარიატი ცხადია მანდატის ფარგლებში მუშაობს ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირზე, ანუ ესენი არიან როგორც ლტოლვილები, ასევე ქვეყნის შიგნით გადაადგილებული პირები, მოქალაქეობის ამქონე პირები და მინდა გითხრათ, რომ ყოველწლიურად ჩვენი ორგანიზაცია აკეთებს ეგრეთ წოდებული ტენდენციების ანალიზს, სადაც ძალიან კარგად და თვალნათლივ ჩანს ხოლმე ის სტატისტიკა, რომელიც გვაქვს მსოფლიო მასშტაბით და ესეთი გამოქვეყნდა 2015 წლის დასაწყისში, რომელიც ცხადია 2014 წელს ასახავს და მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით სამწუხაროდ დღეს მდგომარეობით გვყავს დაახლოებით 60 მილიონამდე ადამიანი, რომელიც ნამდვილად შემაშფოთებელია და გარეთ უმაღლესმა კომისარმა ამის შესახებ არაერთი განცხადება გააკეთა არაერთ ფორუმზე. კონკრეტულად რაც შეეხება თვითონ ახლო აღმოსავლეთს, სირიის მდგომარეობა არის ცალსახად შემაშფოთებელი. სწორედ 2015 წლის ივნისის მდგომარეობით ჩვენ ყავს დაახლოებით 4 მილიონზე მეტი ლტოლვილი სირიიდან.
დიახ, და სწორედ საუბარია იმაზე, რომ ამ დროს ბუნებრივია გენდერული ამბებია და რატომაც მოხდა უფრო ამაზე აქცენტირება, რომ თავად ლტოლვილობა უკვე უმძიმესი ვითარება ცხოვრებაში, მაგრამ ამ დროს განსაკუთრებით უფრო მოწყვლადი ჯგუფი ბუნებრივია არის ქალები, გოგონები და ბავშვები აქ განათლების ხელმისაწვდომობაზე, ჯანმრთელობაზე საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, ხო, რომელსაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ესე ვერ უმკლავდება საერთაშორისო საზოგადოება.
კი ბატონო. გეთანხმებით აბსოლუტურად. მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც საერთო მონაცემებით სტატისტიკითაც ასევე რომ ვისაუბროთ, დაახლოებით 9000-ზე მეტი ამ გადაადგილებული ადამიანების არიან ბავშვები. უმრავლესობაში 50%-ზე მეტი არის იძულებით გადაადგილებული ბავშვები, არასრულ წონებზე არის საუბარი. ცალსახად ქალთა მდგომარეობა ასევე ძალიან ძიმე არის კონფლიქტების სიტუაციებში და ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე მსოფლიოს მასშტაბით სექსუალური ძალადობის და გენდერული ძალადობის არაერთი შემთხვევა და სწორედ ამიტომაც არის, რომ ძალიან დიდი არის რაოდენობა იძულებით გადაადგილებული ქალების, ლტოლვილი ქალების. ცხადია, გარეთ ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის შესაძლებლობების ფარგლებში ცდილობს, რომ იმუშაოს ამ საკითხებზე, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს საკმაოდ რთული თემა არის. ჩვენ საქართველოს რეალობას, როდესაც შევეხებით იქვის და უბრალოდ კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოში რასაკეთებს ამ მიმართულებით, მაგრამ ცხადია, ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის ეს.
დიახ, სწორედ ბუნებრივია, ჩვენ აღნიშნეთ, რომ გეოგრაფიული მდგომარეობა და გამდელი პირველი ტალღა ემოციური თუ თუმცა საკონცეთი არ იყო იმდენად შემჩნეული, ეს იყო ეზიდების საკითხი, როდესაც სწორედ აქ და ჩვენ მეორე სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სწორედ ამ თემის წარმომადგენელი აგიტ მირზოევი, თუმცა ახლა უკვე სირიაზე უფრო ფართო მასშტაბიანი საზოგადოებრივი აქციები დაიგეგმა, როდესაც სწორედ საუბარი იყო იქ ბავშვებზე და დევნაზე, თითქოს სხვანაირად იმოქმედა ამ ყველაფერმა. ბევრი ვერ მოდის აქ, ბუნებრივი პირველი ტალღა ეს თურქეთია, გვერდით სახელმწიფო, თუმცა საქართველომდეც მოდია და ის სწორედ საინტერესოა ზალომე, საქართველო როგორ ხდება ახლა აი აქ ამ პირობებში ამ ადამიანებს.
კი ბატონო, პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ სირიელების ამხელა ნაკადი ლტოლვილების თხადია ეს ბოლო წლის მონაცემები არ არის. მოგეხსენებათ, ეს კონფლიქტური სიტუაცია სირიაში 2011-2012 წლებიდან დაიწყო და რეალურად ეს 4 მილიონამდე ციფრი უკვე აი ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში დაგროვილ რაოდენობაზე არის საუბარი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, უმრავლესობა ეს გადაადგილებული პირების, ლტოლვილების, ძირითადად თავსაფარებენ თურქეთს, იორდანიას, მეზობელ ქვეყნებს ძირითადად და მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში თურქეთი უმკლავდება ყველაზე დიდ ნაკადს ლტოლვილების სირიიდან, დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანია ფაქტიურად თურქეთში სხვადასხვა ბანაკებში განაწილებული. რაც შეეხება საქართველოს ცხადია გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ჩვენთანაც შემოდის ახლო აღმოსავლეთიდან ტოლვილი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, თუმცა შედარებით თურქეთთან, რომელსაც ყველაზე დიდი რაოდენობა აქვს ამ მსგავსი ტოლვილებისა, საქართველოში რა თქმა უნდა მსგავს რაოდენობაზე ვერ ვისაუბრებთ. მინდა გითხრათ უბრალოდ მარტივი სტატისტიკისთვის, დაახლოებით სირიელი სტატუსის მქონე საქართველოში ყავს 73 ადამიანი. ანუ ეს არ არის ისეთი დიდი რაოდენობა.
სულ იყო აი 167-მა
მიმართა. აქედან მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ანუ პროცედურების ბოლომდე ყველა ადამიანი არჩევა, მაგრამ დღესდღეობით სტატუსის მქონე ყავს 73 ადამიანი, თუმცა რაოდენობა გაცილებით უფრო დიდი არის იმ ადამიანის, რომლებიც ერაყიდან არიან ეძებით გადაადგილებული.
სალომე, მე მინდა მოკლე სიუჟეტი ფრაგმენტი მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის ლელა კონჯულის, რომ საქართველოს ცოტა ხნის წინ ინგლისის და ბოლოს განახორციელა რიგით ცვლილებები სწორედ ამ ტოლვილთან დაკავშირებით, სტატუსთან დაკავშირებით და შემდეგ ვიმსჯელოთ რამდენად ეს ადაგება ის სწორედ იმ ფუნდამენტურ უფლებებს, რომლის დაცვის ვალდებულებასაც ყველა სახელმწიფო იღებს დაერას წევრი. დიახ.
ცვლილებების პაკეტი 23 ივნის მთავრობის ხდომაზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა წარადგინა და ჟურნალისტებთან კომენტარიც გააკეთა.
ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში იყო გარკვეული შენიშვნები, რომელიც გულისხმობს ტოლვილისა და თავშესაფრის მაძებელი პირებისთვის სტატუსის მიცემის წესში გარკვეულ ცვლილებებს. სწორედ ეს ცვლილებები შემოგვაქვს დღეს. ამ შემთხვევაში ზოგ მიმართულებით არის გამარტივება, ზოგ მიმართულებით არის პირიქით გამკაცრება.
წინასწარი განმარტებების თანახმად გამკაცრებაში იგულისხმება ის ფაქტი, რომ თუკი დღესმოქმედი კანონმდებლობით, მაგალითად ტოლვილის სტატუსის მოთხოვნა ნებისმიერი ქვეყნიდან შემოსულ ადამიანს შეუძლია, ცვლილებების შემდეგ სტატუსის მოპოვება შესაძლებელი იქნება უშუალოდ იმ ქვეყნიდან შემოსული ადამიანისთვის, სადაც მას დევნიდნენ და ავიწროვებდნენ. ხოლო რაც შეეხება გამარტივებას, მაგალითად მცირდება და კონკრეტდება ამა თუ იმ პირის განაცხადის განხილვის ვადები და იზრდება გასაჩივრების ვადები. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გარდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი სხვა არაერთ კანონს შეეხება, თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების ძირითადი ყურადღება მაინც სწორედ ამ კანონს უკავშირდება. როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას ამ კანონის ხელისხლება არ შეიძლება, რადგანაც რუსეთისთვის ეს უკან დახევის სიგნალი იქნება. საქმე ის არის, რომ მოსკოვმა თბილისს არაერთხელ მოთხოვა ამ კანონის გაუქმება.
ერთი შეხედვით ვითომდა საერთაშორისო ნორმებს მორგებული ცვლილებით ხელისუფლებას, ჩემი აზრით, აქ მცდელობა გახსნას ახალი სერია ამ კანონში ცვლილებებისა და ამის აუცილებლობა არ არსებობს.
ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე ფიქრობს, რომ განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა დიდწილად პასუხობს ევროკავშირის რეკომენდაციებს, რაც მიზნად ისახავს ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებას.
იქ იყო მიგიწება, რომ ჰუმანიტარულ საფუძველზე ვიზის გაცემის პროცედურები შეესრულოთ და ზოგადად თავშესაფრის მიწების პროცედურები რაღაცნაირად გამარტივებულიყო. მაგრამ აი ამ კანონზე არასოდეს არ უთხოვს ევროკავშირს, რომ გინდა თუ არა ეს შეცვალა ბილეთთან ან რაღაცა შიარ ბილეთთან მსგავსი რა. ეს ალბათ უფრო ჩვენი მხრის ინტერპრეტაცია არის. ჩემი პირადი აზრით აქ რაიმე პრობლემას ვერ ხედა.
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტმა პირველი მოსმენით 2013 წლის 17 მაისს დაამტკიცა. პირველი მოსმენით დამტკიცების შემდეგ პარლამენტში ამ ცვლილებების განხილვის პროცესი შეჩერდა.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ლელა კონჭოლიას სიუჟეტის ნაწილს, სრული ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება .gz-ზე, წაიკითხოთ, მოისმინოთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონული ოფისის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში სალომე ქუსიკაშვილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ საქართველო თითქოს ერგება საერთაშორისო ნორმებსა და სტანდარტებს. სინამდვილეში როგორ არის თქვენი ოფისის დამოკიდებულება და რეკომენდაცია მხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იყო, უფრო თითქოს ნებათაღელვა გამოიწვია. სინამდვილეში უფლებადამცველები რას აქცევენ?
მოგახსენებთ. პირველ რიგში შევეცდები, რომ ძალიან მოკლედ ვისაუბრო ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ძალიან რთული და სამართლებრივი საკითხები არის და არ მინდა რომ სიღრმეებში შევიდე. უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ცხადია, გარეთულთა უმაღლესი კომისარიატი ჩვენს მიმართ მონიჭებული მანდატის საფუძველზე ახორციელებს ზედამხედველობას საკანონმდებლო კუთხითაც, ანუ რა კონკრეტული ცვლილებები ხორციელდება ქართულ კანონმდებლობაში, რომელიც ჩვენი მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პირებს შეეხება და ამ შემთხვევაში ტოლვილებს და თავშესაფრის მაძიებლებს. ცხადია, საქართველოს არსებული კანონი ტოლთა და ჰუმანიტარული სტატუსის შესახებ, რომლის ცვლილებებზეც იყო დღეს სიუჟეტში საუბარი. ამ კანონში არის გარკვეული ხარვეზები, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი მიღებული იყო 2011 წლის ბოლოსთვის და შედარებით ახალი კანონია, არის მთელი რიგი ხარვეზები და საჭიროებს გარკვეულ ჰარმონიზაციას საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამ მიმართულებით ცხადია, ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამინისტროსთან, მაგრამ იმ კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხლა იქნა ინიცირებული სამინისტროს და მთავრობის მიერ, რომელიც როგორც განიმარტა კავშირში არის ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან, რა თქმა უნდა, ჩვენს ორგანიზაციას გარკვეული კომენტარები ჰქონდა. ცხადია, აქ სიუჟეტში იყო ნახსენები, რომ დღესდღეობით თავშესაფრის მოთხოვნა აღარ შეეძლება იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ არ მოდიან იმ ტერიტორიებიდან
და
მესამე ქვეყნიდან. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ შეესაბამება რეალობას, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ჩანაწერი, რომელიც გაკეთდა, უბრალოდ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენებაზე საუბრობს. რეალურად საერთაშორისო ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს გააჩნია და იმ კანონიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს აქვს, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვა და საზღვარზე მოითხოვს თავშესაფარს, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება, რომ ჩაერთოს თავშესაფრის პროცედურაში. და თუ კი სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ამ ადამიანების უკან გაბრუნება მოხდება, ამ შემთხვევაში გვექნება საფრთხე საერთაშორისო სამართლის მთავარი და ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევის, რომელიც არის არგაძევების პრინციპი. შესაბამისად, ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
იყო განმარტება, როგორც ჩვენს აქ თვითონ სამინისტროდანაც წამოვიდა, ესეც ვერ განმარტეს სწორედ და იმ პერიოდისთვის იმ დღის მასალა იყო და ვებზეც არისო, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტი და პრესრელიზიდან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, თუმცა თავად მინისტრი ამბობს, რომ კაცრდება რაღაც პირობები და იგივე რამდენჯერმე იყო სწორედ გამეორებული, უნდა დაამტკიცოს მერე ადამიანობა ნამდვილად. ეს როგორ ხდება?
იცით რა არის, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ აი ამ კონკრეტულ სამართლებრივ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენი ორგანიზაცია ჩართული პროცესში არ ყოფილა და ჩვენ საკმაოდ გვიან ეტაპზე გავიგეთ ამ ცვლილებების შესახებ, მაშინ როდესაც უკვე ეს საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე პარლამენტში იყო განხილვის ეტაპზე და ცხადია, ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი ინტერვენცია, ანუ საპარლამენტო მოსმენისტროს წარვადგინეთ ჩვენი რეკომენდაციები არსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რასაც არ ეთანხმება ჩვენი ორგანიზაცია, არის ის ვადები, რომელიც თავშესაფრის მაძიებლებს მიეცათ უარყოფითი გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის. ნუ ეს ჩვენ
თითქოს ეს დადებითად იყო წარმოჩენილი.
დიახ, ნუ ეს საუბარი არის იმაზე, რომ აქამდე არსებობდა 10-დღიანი ვადა, რომელზეც ასევე ჰქონდა ჩვენ გაეროს ტოლთა უმაღლეს კომისარიატის პრობლემა და ჩვენ ვამბობდით, რომ კონვენციის შესაბამისად ეს უნდა იყოს იგივე, რაც არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ანუ 30-დღიანი ვადა. ასევე საუბარი არის სამართლო ინსტანციების შემცირებაზე თავშესაფრის მაძიებლებისთვის გადაწყვეტილების გასაჩირების რაც ასევე არ ვეთანხმებით. იქ იყო მთელი რიგი ცვლილებები, რომელზეც ჩვენს ორგანიზაციას აქვს პრობლემები და ამის შესახებ წერილობით ეცნობა როგორც სამინისტროს, ასევე პარლამენტსაც. მაგრამ აქვე მინდა გავაკეთო პატარა კომენტარი, რომ ჩვენ გაეროს თავმჯდომარის კომისარიატი და სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით გეგმავთ, რომ უკვე საშემოდგომო სესიისთვის მოხდეს არსებული საკანონმდებლო პაკეტის სრულად გადახედვა. ანუ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ჩვენი კანონი მოვიდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში.
დიახ, სალამეთ, თქვენ საქართველოში ცხოვრობთ და გესმით, როდესაც ჩვენ ახლა საუბრობთ სწორედ იმაზე, ბევრი ისტორია ვიცით, როდესაც მიდიან ევროპულ ქვეყანებში საქართველოს მოქალაქეები და გულშემატკივრობთ მათ და ვაი მიიღო ტოლვილია, ვიცით ქვეყნები, სადაც უფრო იოლად ხდება ეს ყველაფერი და გამართლება არგუმენტი, როდესაც საერთო რა საქართველოს თვითონ ყავს, ნუ თითქმის 2 მილიონამდე შემწეობის საჭიროების მქონე ადამიანი, რომ უკიდურესად ღარიბია. როგორ შეიძლება, ნუ კი აქ სტუმარმა სპინძლობასაც იხსენებენ ყოფს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს შიში, რომ აი თუ არ გამკაცდა, ნუ აქ წამოვა, ასე თქვა, მთელი ნაკადი და წალეკავს საქაურობას. აი ეს სტერიოტიპები, ან რო განგვიმარტოთ თუ შეიძლება და რამდენად რეალურია ეს საფრთხე.
დიახ, და სწორედ ამიტომაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ამ თემას დაუთმეთ დრო, იმიტომ რომ საზოგადოებაში მართლაც არის ეს ერთგვარი შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნაკადები საქართველოში შემოვა. ჩვენ ასე ვთქვა, ჩვენი ძულებით გადაადგილებული პირებიც საკმაოდ ბევრი ყავს, რომლებიც ასევე ძალიან დიდ დახმარებას საჭიროებენ. მაგრამ აქ პრინციპში ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის გასათვალისწინებელი, რომ ეს ადამიანები, ვინც საქართველოში შემოდიან, ტოლვილებზე მაქვს საუბარი, კარგ ცხოვრებას არ გამოექცნენ, ასე ვთქვათ, ანუ იმ პრობლემების გამო მოდიან, რაზეც, რა ვიცი, მე არაერთ საერთაშორისო წყაროში არის საუბარი, ხო, კონფლიქტებზეა საუბარი. თანაც, ანუ მინდა გითხრათ, რომ არ საუბრობთ ჩვენ ძალიან დიდ რაოდენობაზე. ცხადია, თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა ბოლო 2-3 წელიწადში გაიზარდა, მაგრამ არის საუბარი მაგალითად შარშან
2500-საც კი არ მოახლოვდება.
2000 წელს 2015 წლის შუა, ანუ ივნისის მონაცემებით გვაქვს დაახლოებით 600-მდე თავშესაფრის მაძიებელი რეგისტრირებული. შარშან 2014 წელს იყო დაახლოებით 1700-მდე ადამიანი. ანუ თუ გავითვალისწინებთ, რომ თუნდაც იგივე თურქეთის, იორდანიის და მახლობ მეზობელი ქვეყნების სტატისტიკას, მაგალითად იორდანიის შემთხვევაში სრული მოსახლეობა ქვეყნის არის 4 მილიონი და მასპინძლობს 1 მილიონ ტოლვილს სირიიდან. შესაბამისად,
მე უკვე მესმის, რომ მათ ნავთობი აქვთ, ანუ ეს ცოტა უტირებას ვახ, ხო, რომ არა იორდანიის ეკონომიკური შესაძლებლობები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ მაგაზე მინდა საუბარი, ის რომ ჯერთი თვითონ იმ ტოლვილ მასიცის სად მოდის, ხო, აქედან გამომდინარე და შესაბამისად ალბათ ძალიან გაუჭირდა თუ აქამდე მოაღწია. აი მერე რა ხდება, დაუშვით.
კი ბატონო, აქ მინდა გითხრათ ის, რომ პირველ რიგში ეს დახმარების პაკეტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობას თავაზობს ტოლვილებს, არც ისეთი დიდია. ანუ დაახლოებით იგივე თანხას იღებენ ეს ადამიანები, რა თანხასაც იღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები, საუბარი არის 45 ლარზე შემწეობაზე. დანარჩენი მინდა გითხრათ, რომ გაროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატი შესაძლებლობების ფარგლებში სახელმწიფოს უწევს დახმარებას, რომ ამ ადამიანებს გარკვეული შემწეობები და დახმარებები გაეცეთ. ანუ ამ შემთხვევაში აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს
საქართველოს ხელისუფლება მარტო არ არის,
მარტო არ არის, რა თქმა უნდა, და შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციები და დონორი ორგანიზაციებიც არსებობენ, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. ასე რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, არსებული ტვირთი საერთაშორისო დონეზე გადანაწილების გარკვეული პრინციპი და ამ შემთხვევაში სრულიად საერთაშორისო თანამეგობრობა არის ჩართული მსგავსი ტიპის პრობლემების მოგვარებაზე. ასე რომ მარტო არ ვართ.
დიახ, გასაგებია, მე რამდენადაც ვიცი, ბევრი რო იგებს პირობებს, ან დაუშვათ, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ვთქვათ, სულს მოითქვამს და შემდეგ აღარელოდება და ის გზას განაგრძობს.
კი ბატონო, და აქ უბრალოდ დავამატებდი, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში საქართველო გამოიყენება როგორც ტრანზიტი ქვეყანა და ეს არ არის საბოლოო მიმართულება, ანუ საბოლოოდ
დანიშნულების
ადგილი. შესაბამისად, ძალიან ბევრი, თუნდაც გადაწყვეტილების პროცესში მყოფი საქმეებისა, იხურება იმ მიზეზით, რომ თვითონ თავშესაფრის მაძიებლები ამბობენ უარს და მიდიან ტოლმენ საქართველოს ტერიტორიაზე.
ჩვენ ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა და ნინო როდუნაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის ასურაბ ვაზაგაშვილს და ალექსანდრა ხუბულოვს პოლიციელებისთვის არ უსურიათ მათ მიმართ საკონტროლო გასროლა კი პისტოლეტით განახორციელა გიორგი ცაძე. ამის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე განაცხადა ბრალდების მხარის მოწმემ კობა გოგატიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ მომხდარ ფაქტს შემთხვევით შეესწრო. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდს 8 მილიონი ლარი შეავსებს ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდი ქართულ. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა დედაქალაქის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი განმარტებით სტიქიით დაზარალებულთა განსახლების ან საცხოვრებლის რეკონსტრუქციისთვის საჭიროა 18 მილიონ ლარზე მეტი, საიდანაც ამეთ აფზე მობილიზებული 10 მილიონი დარჩენილ თანხას კი ფონდი ქართულ გადარიცხავს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერების აღმართვის გამო განცხადება გავრცელა ევროკავშირმა, რომლის შეფასებით ახალი სადემარკაციო ნიშნების აღმართვამ რეგიონში გამოიწვია დაძაბულობა, რომელსაც შესაძლოა უარყოფითი შედეგები მოყვეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ევროკავშირი მხარებს მოუწოდებს თავიდან აიცილონ ნებისმიერი პროვოკაციული ქმედება და საკითხების განხსახილულად გამოიყენონ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი. ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მხარს უჭერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენც უბრალოდ ჩვენს თემად გახალთ ოლოთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონული ოფისის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში საომე ქუციკაშვილი და სწორედ საუბრობთ საქართველოს რა პირობებით ხდება და როგორ ცდილობს დაეხმაროს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ფუნდამენტური უფლებების დაცვაში. სწორედ ვიცით, რომ სირიიდან, ერაყიდან არის ნაკადი და აი სწორედ ამ პირობებზე საუბრობდით, რომ ხარვეზები არის სამწუხარო.
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე ამ კუთხით. როგორც გითხარით რამდენიმე წუთის წინ, საქართველოში თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა იყო ყოველთვის ძალიან მცირე. 2012 წლამდე მაქსიმუმი თავშესაფრის მაძიებლების ყავდა 70 ადამიანამდე. 2012 წლის შემდეგ ზუსტად იმ კონფლიქტებიდან გამომდინარე, რომელზეც ასევე ვისაუბრეთ, ახლო აღმოსავლეთში თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა ქვეყანაში იმატა და ცხადია საქართველოს სახელმწიფო და კონკრეტულად ის სამინისტრო, რომელიც ამ თემებზე მუშაობს, არ იყო სრულად მზად იმისთვის, რომ ამხელა ნაკადი მიიღო. მაინც განსხვავებული იყო რაოდენობა.
საზოგადოებაც არ აღმოჩნდა
სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არ იყო ამისთვის მზად. დღესდღეობით, როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით 600-მდე ახალი თავშესაფრის მაძიებელი ყავს. უმრავლესობა სტატუსის მქონე პირების, ანუ ტოლვილების საქართველოში, ძირითადად ყავს ამ ეტაპზე ერაყიდან, სირიის წარმომადგენლებიც არიან, ასევე ძველი, ასე ვთქვათ, 90-იანი წლების ტოლვილები, რომლებიც ძირითადად არიან ჩეჩნები, ეთნიკურად ჩეჩენი მოსახლეობა, რომლებიც დღესდღეობით პანკიში ცხოვრობენ, და ასევე ახალი ნაკადი უკრაინელების, რომლების უმრავლესობასაც ფაქტიურად ჰუმანიტარული სტატუსი მიენიჭა საქართველოს მთავრობამ. რაც შეეხება იმას, თუ რა დახმარებას გასწევს სახელმწიფო,
შესაფარი რამდენად?
კი ბატონო, ეს საკმაოდ პრობლემურია. თუკი 2012 წლამდე არანაირი პრობლემა არ იყო, იმიტომ რომ არსებობდა მარტყოფში თავშესაფრის მაძიებლების ცენტრი, სადაც განთავსებული იყვნენ ეს ადამიანები და ეს საკმარისი რაოდენობა იყო, დღესდღეობით გამომდინარე მზარდი რაოდენობიდან ეს თავშესაფრის მაძიებლების ცენტრი საკმარისი არ არის, თუმცა როგორც ჩვენ ვიცით, მიმდინარეობს მუშაობა დამატებით შენობის მშენებლობაზე, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში არსებობს, ანუ ჩვენი გარკვეულთა უმაღლესი კომისარიატის დახმარებით საქართველოს მთავრობა გარკვეულ ფულად შემწეობებს გასცემს იმ განსაკუთრებით გაჭირვებულ ტოლვილებზე, რომლებსაც თქვა თავშესაფარი სჭირდებათ.
და იქ ვინმე რა არის უფრო მეტი ქალები, ბავშვები და ეს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა
ძალიან, მაგრამ ამ მიმართულებით ერთი პროგრესი გვაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ დღესდღეობით ყველა თავშესაფრის მაძიებელი და ტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან, ჩართული არიან ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. ამაში და შესაბამისად მათ მიუწვდებათ ხელი ამ სამედიცინო გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაზე. ამ თვალსაზრისით პროგრესია, რასაც რა თქმა უნდა ცალსახად მივესალმებით და ძალიან გვეხარია. რაც შეეხება გენდერის კუთხით, აქაც ძალიან მოკლედ შევეხები ამ საკითხს. ცხადია, ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია ამ თემებზე მუშაობს. გენდერული და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებთან მიმართებაში გვაქვს ცალკე პროგრამა და ყავს ცალკე პარტნიორი ორგანიზაციები. მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ არასოდეს არ ჩაგვიტარებია, ანუ ახალი ნაკადის ლტოლვილებთან მიმართებაში კვლევა სწორედ ამ ძალადობის კუთხით და ეხლა ხანს 2015 წელს ეხა დასრულდა კვლევა მცირე მასშტაბიანი, რომელიც სწორედ ამ თემებს შეეხებოდა. შესაბამისად ჩვენს ორგანიზაციაში შიდა მოხმარების კვლევა არის, მაგრამ რეალურად ეს გვეხმარება სამომავლო პროგრამების დაგეგმვაში, თუ რა არის საჭირო, რა საჭიროება გამოვლინდება და რა ტიპის დახმარება ჭირდებათ ამ ჯგუფს ადამიანებისა. შესაბამისად შეიძლება იყოს ეს მე საგანმანათლებლო პროგრამების არსებობის საჭიროება, სამართლებრივი კონსულტაციის და ასე შემდეგ, რომელსაც ცხადია ჩვენი ორგანიზაცია სამომავლოდ განახორციელებს.
მე მინდა სალომეს დიდი მადლობა გადაუხადო ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონული ოფისის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში სალომე ქუსიკაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ მეორე სტუმარიც ყავს, რომელიც კონკრეტულად მოგვიყვება თუ როგორ გაიარეს და როგორ გწნობენ ახლა თავს და თუ დარჩნენ ის ლტოლვილები, იეზიდი ლტოლვილები, რომლებიც საქართველოს ერთი წლის წინ მოაკითხეს, და ჩვენი სტუმარი იქნება აგიტ მირზოევი, უფლებადამცველი და იეზიდთა სახლის ხელმძღვანელი. ჩვენ მოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით. ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგიტ მირზოევი. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან გენდერულ ამბებში. ჩვენ საუბრობთ, რომ სწორედ იმ პრობლემებზე, რომ ახლო აღმოსავლეთში სამწუხარო ძალადობის ტალღა არ წყდება და შესაბამისად არ წყდება დევნილთა რაოდენობა სირიიდან, მანამდე იყო ერაყიდან, და სწორედ საუბრის თემა ეხება იმას, საქართველო როგორ ხვდება იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ მათი ფუნდამენტური უფლებები დაიცვას და ბუნებრივია შემთხვევაში რადიო თავისუფლებას ახსოვს ის, რომ ერთ-ერთი პირველები, რომლებსაც სწორედ ამ ისლამური სახელმწიფოს ძალადობის წინააღმდეგ ამოიღეთ საქართველოდან ხმა, იყო სწორედ თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი თემი, და მაინტერესებს ახლა რა ვითარება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რამდენიმე ათეული ადამიანი სწორედ იეზიდთა თემის ძალისხმევით მოხდა მათი საქართველოში ჩამოყვანა, თუ სწორედ მახსოვს. დიახ, რომ გითხრათ, რა სიტუაცია არის ახლა, მოხდა თუ არა მათთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება, რა პირობებში ცხოვრობენ? დიახ,
პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა, რომ ყურადღებას აქცევთ ამ ძალზედ მნიშვნელოვან და სტრატეგიულად, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც არის ისლამური სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ქმედებები და ზოგადად გლობალური რისკი, რასაც ქვია. აღნიშნავ, რომ რა შეეხება სახელმწიფომ, საქართველომ როგორ მიიღო, ასე ვთქვათ, ხო, რა მიდგომა გამოიყენა, მინდა აღნიშნო აქ, რომ ძალიან ბევრი ლტოლვილი ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ პოლიტიკურ თავშესაფარს, მიმართავენ საქართველოს განსაკუთრებით შარშან, როდესაც პიკს აღწევდა ეს ძალადობა განსაკუთრებით ერაყის რესპუბლიკაში, ერაყის ქურთისტანის ნაწილში. მაშინ მე პირადად მქონდა მუდმივი კომუნიკაცია სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებთან და ჩვენ ზოგადად კომუნიკაციის, კარგი კომუნიკაციის პირობებში მოვახერხეთ, რომ ერთის მხრივ მოახდინოთ დემონსტრირება საქართველოს ხელისუფლების ნებისა, რომ დაეხმარონ იმ ადამიანებს, რომლებიც განიცდიან ჰუმანიტარულ კატასტროფას, იმყოფებიან ძალიან რთულ ვითარებაში, მათ სიცოცხლეებს ემუქრება საფრთხე და ასე შემდეგ, და ბუნებრივია თავის ხელთ არსებული, ასე ვთქვათ, რესურსების გამოყენების და საშუალების გამოყენების ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებამ კონკრეტულად ერაყელი ეზიდების მიმართ, ჩემი აზრით, გააკეთა და აკეთებს ძალიან ბევრ საქმეს, რეგლამენტითაც გათვალისწინებული და გარდა ამისა პოლიტიკური ნების დემონსტრირებაც ხდება. რაც შეეხება მდგომარეობას, ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ არსებითად ვითარება რეგიონში არ შეცვლილა. თუ გავითვალისწინებთ გაეროს სხვადასხვა წყაროებს, რომელიც იუწყება, რომ მხოლოდ ბოლო პერიოდში დაახლოებით 20-დან 40,000-მდე ადამიანი შეემატა ისლამური სახელმწიფოს რიგებს, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან ცუდად არის ჩვენი საქმე, ზოგადად გლობალური საფრთხის საკითხები, ტერორიზმთან და ტერორისტებთან ბრძოლის საკითხი, და ეს ტენდენცია ვითარდება და რა თქმა უნდა საკითხი მდგომარეობს იმაშიც კი, თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ, ანუ გლობალურ პროცესებში, გლობალური პროცესების თვალსაზრისით, და უშუალოდ ჩვენ ხელისუფლება რამდენად დიახ მზად არის და რა ოპერატიულ თუ სხვა ტიპის ღონისძიებებს და აქტივობებს ატარებს, ასე ვთქვათ, თავის იურისდიქციაში, რეგიონში.
აგით, თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ სწორედ მანამდე იყო, რომ უფრო მეტი მიმართვიანობა, სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ ხნის განმავლობაში სირიიდან ტოლვილთა რაოდენობა 4 მილიონს გადააჭარბა, მანამდე არანაკლები არის სწორედ ერაყიდან, საქართველოს მომართეს ძირითადად ერაყიდან უფრო მეტი იყო. სწორედ მაგაზე იყო საუბარი და პირველად ეს მე მინდა რადიო თავისუფლების არქივი გავიხსენო სწორედ იმაზე, რომ ვისაუბრო, რომ თქვა რაზეა საუბარი. მაშინ თქვენ შეეცადეთ, რომ აქცია ყოფილი, ну, აქცია მოაწყვეთ, ვცდილობდით საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას, იმიტომ რომ ეს ლტოლვილები რა გენდერული ამბებია და ბუნებრივია და ისედაც ყველა აღნიშნავს, რომ უფრო მეტად ამ ლტოლვილებში ყველაზე მეტად იჩაგრებიან ბუნებრივია ქალები, გოგონები, ბავშვები, ხო, მოხუცებიც აქ უკვე სხვადასხვა ძალადობის მსხვერპლები ხდებიან, და მე მინდა რომ სწორედ ერთად მოვისმინოთ ის, როგორც შაშან ზუსტად ერთი წლის წინ თქვენ გქონდათ აქცია და თეატოფურია იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა ამ აქციაზე.
ეს საქართველოს ეზიდთა სათვისტომო, უშუალოდ საქართველოს ეზიდთა სახლის ორგანიზები ხორციელდება სოლიდარობის აქცია, რომელსაც გააჩნია კაფიო მიზანი. სოლიდარობა გამოხატოს იმ ეზიდების მიმართ, რომლებიც დახვდნენ რელიგიური დევნის მსხვერპლნი ერაყის რესპუბლიკაში, უშუალოდ იმ უსასტიკესი ხმედებების შედეგად, რომელსაც ახორციელებს ამწუთამდე ტერორისტული დაჯგუფება, ეგრეთ წოდებული ისლამისტური სახელმწიფო წევრები.
უკვე მეათე დღეა ერაყის ჩრდილოეთით, სინჯარის პროვინციაში მიმდინარეობს ეთნიკური წმენდა, ანუ ეზიდების გენოციდი რელიგიური ნიშნით. დევნიან, ფოცავენ, თავებს აჭრიან, ქალებს იტაცებენ, ყიდიან, მონობის კომენტია.
საქართველოს ეზიც და სახლი, საქართველოს ეზიც და საფისტომო, ვერ ვიჩნებით სახლში, ვერ უყურებთ ამას გულგრილად და ამიტომაც გამოვედით აქ, რათა დავაფიქსიროთ ჩენი გულის ტკივილი.
იგი ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა რელიგიის წარმომადგენელი, ყველა კეთილმების ადამიანმა მოწინააღმდეგეს ამას არ აღიქვა და მხარი დაუჭირეს ამ ადამიანების ფიქრების დაცვისა და შენარჩუნებას.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სწორედ აქციისდან კომენტარებს, რომელიც შარშენ ჩატარდა. ერთ-ერთი ორგანიზატორი აგიტ მირზოევი გახდა, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. და მე ვიცი, რომ დავშვით ქალბატონ ლილი საფაროთ ბერძახთან, რომ ის 60-მდე ადამიანზე იყო საუბარი და მათ შორის იყვნენ სწორედ ახალგაზრდა ქალები, ორსულებიც იყვნენ და სწორედ თქვენმა თემა გამოავლინა უესთი სოლიდარობა, რომელიც სასიამოვნოა რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფოც მერე დაგიდგათ გვერდზე, როდესაც სწორედ შეიკედლეთ, ბევრი თავის ოჯახში წაიყვანეთ და მე ასევე მახსოვს, რომ ცოტა ხნის წინ გაზაფხულზე, როდესაც ასირიელ ბავშვებზე იყო საუბარი, სწორედ თქვენ მაშინ ისაუბრეთ, რომ ამ ყველაფერს საქართველოს საზოგადოება ერთიანი, ასე ვთქვათ, თანამიმდევრული დამოკიდებულებით უნდა ხდებოდეს. აი თუ შეიძლება რომ ამაზე გვითხრათ ახლა დაუშვათ, როგორ ხდება, არის თითქოს შიშილ ტოლვილების, რას ამჩნევთ თქვენ, რომ აი ნაკადია და ჩვენი დევნილები გვყავს, რა პრობლემებს აწყდებოდით, ან სტერეოტიპებს აი ამ ხნის განმავლობაში მაგაზე რომ მოგვყვეთ?
ანუ პირველ რიგში ჩემი აზრით ამ ვითარებას ჩვენ არ უნდა უდგებოდეთ შემდეგნაირად, როგორც ჩემთან სამწუხაროდ ასურელთა თემის ასე ვთქვათ მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, ხო, გაცილებით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, რაოდენობრივი თვალსაზრისით უფრო მეტმა ადამიანმა, მეტმა მოქალაქემ გამოხატა სოლიდარობა, მოვიდნენ. ეს ძალიან კარგი ბუნებრივია თავისთავად, მაგრამ ჩვენიანებზე და ნაკლებად ჩვენიანებზე, იმიტომ რომ როდესაც ესეთ გლობალურ საფრთხეზე არის საუბარი, როგორც არის ისლამური სახელმწიფო და მისი ხალიფატის ასე ვთქვათ განვითარება, ხო, გავრცელება, მოგეხსენებათ უკვე, ჩვენ ამას შარშანაც ვიძახოდით და წელსაც ვიმეორებდით, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ქართულმა საზოგადოებამ, ალბათ იმის გამო რომ სიმწირე არსებობს მედია სივრცეში, ნაკლები არის ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ტიპის საფრთხეებს წარმოადგენს ზოგადად საქართველოსთვისაც, მათ შორის ეს ტერორისტული დაჯგუფება ალბათ ნაკლებია. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მიუდგეთ ამ პრობლემას გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობით. ბუნებრივია, ჩვენ რესურსების თვალსაზრისით და გავლენის თვალსაზრისით ყველა საშუალება უნდა დავთმოთ იმისთვის, რომ ჩვენის მხრივ ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ დავიწყოთ ამაზე მსჯელობა. რეალურად არ მიმდინარეობს დისკუსია. აი საზოგადოებაში არ არის სათანადო დონეზე ჩემი აზრით და შეფასებით დისკუსია პირველ რიგში უსაფრთხოების თვალსაზრისით, თუ რა ხდება. მე ვიცი, მაქვს ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან, რომ ხელისუფლება მუშაობს, ატარებს ოპერატიულ ღონისძიებებს და ასე შემდეგ, რაც ნუ არ ექვემდებარება ასე ვთქვათ გასაჯაროებას, მაგრამ მაინც მიმაჩნია და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ გაცილებით უფრო მეტი ინტერესი უნდა გამოიჩინოს და უფრო მეტი სივრცე უნდა კონდეს დისკუსიისთვის ამ თემაზე. რაც შეეხება გენდერულ ასპექტს, მინდა გითხრათ, რომ არა მხოლოდ გაეროს, არამედ ძალიან ბევრი სხვა საერთაშორისო ავტორიტეტული კვლევებიც კი იუწყება იმის შესახებ, რომ რეალურად ისლამური სახელმწიფო ტერორისტები იყენებენ გენდერულ და სექსუალურ ძალადობას, როგორც ერთ-ერთ ბერკეტს, ერთ-ერთ იარაღს საზოგადოების ადგილობრივი მოსახლეობის დაშინების და მოგეხსენებათ, რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც კონფლიქტის ზონაში იყენება სამივე ყველაზე მძიმე დანაშაული, ერთი არის გენოციდი და აღნიშნავ ხაზგასმით, რომ ძალიან ერიდება საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის გაერო, ამ სიტყვის გამოყენებას, ამ დეფინიციის გამოყენებას საკუთარ დოკუმენტებში, იშვიათად აკეთებს ამას, არის ამის ჩამონათვალი შეიძლება გავაკეთოთ, მაგრამ ზუსტად ერაყის ჩრდილოეთში ეზიდების წინააღმდეგ განხორციელებული აი ეს მთელი რიგი ქმედებებისა გაეროს მიერ არის აღქმული და აღნიშნული როგორც გენოციდი, ვინაიდან ამ კონკრეტულ ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფს დევნიან რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით. დევნიან რათა მოსყონ ზოგადად და აცხადებენ ამის შესახებ. ანუ ეს არ არის ბარაუდი, ეს არ არის რაღაც ასე ვთქვათ წარმოდგენები, რომელსაც შეიძლება ერთი ინტერპრეტაცია მისცეს ან მეორე ინტერპრეტაცია და ასე შემდეგ. ანუ აქ პირნათლად ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ეზიდები უნდა მოსყონ ზოგადად და არ დატოვონ ეს ჯგუფი. შესაბამისად სხვა არაფერი ეს არის გენოციდი და ამას აღნიშნავს. ანუ გენოციდი ჩვენ აღნიშნეთ, ანუ სამხედრო ძალადობა, სამხედრო დანაშაული, ეს არის მეორე ფორმა, რაც ასევე ხორციელდება რეგიონში და განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის გენდერული თემა, ხო, რეალურად ძალიან რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ ეზიდთა თემის ქალები. მათ დღემდე არსებობს სპეციალური ბაზრები, მათ ყიდიან პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით, ანუ მონობაში იმყოფებიან ათასობით ადამიანი, მათ შორის არასრულწლოვანიანი ბავშვები, რომლებზეც ხორციელდება ყოველდღიურად ძალადობები. არის შემთხვევა, რომელზეც საუბრობს უშუალოდ გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კონფლიქტის ზონაში სექსუალური ძალადობის საკითხებზე მომუშავე სპეციალური წარმომადგენელი, რომელიც აღნიშნავს მთელ რიგ შემზარავ ფაქტებთან ერთად ერთ შემთხვევას, როდესაც გოგონა, რომელიც იყო 20 წლის, ის 21 ჯერ გაათხოვეს და 21 ჯერ აღუდგინეს მას ქალიშვილობის, ასე ვთქვათ, ოპერაცია ჩაუტარეს მას. ანუ 9 წლის, 10 წლის ბავშვები, ეს არის სტატისტიკა, ეს არის კონკრეტული საბუთები, რომელიც დადო გაეროს სხვადასხვა ჯგუფებმა, მათ შორის მუდმივ მოქმედი საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც საუბრობს, რომ არასრულწლოვანიანებს აუპატიურებენ, მათზე განხორციელდება მუდმივად ძალადობა და ამათ შორის, ესე იგი, მამაკაცებს რეალურად სიკვდილით დასჯენ უქრება ადგილზევე, ქალებს ყიდიან, ბავშვებს დედრობრივის ქესის, ანუ გოგოებს ასევე ყიდიან და ბიჭებს მათი რეკრუტირება ხდება ყოველდღიურად, ხორციელდება სისასტიკეს, ხორციელდება ძალადობა, ხორციელდება მორალური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მათ აძლევენ იარაღს და ეუბნებიან, რომ თქვენ უნდა გახდეთ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლნი ახალი თაობის და ეს ბავშვები აი ესეთ სტრესის პირობებში ათასობით ბავშვი იმყოფება დღეს აი ამ ვიდეოში.
დიახ, აგი თქვენ სწორედ აღნიშნეთ იმაზე, რომ ძალადობას ბოროტებას იგი არც ესე არც ეთნიკური ნიშანი აქვს, არც ის სწორედ უკვე პირველი სამიზნე აღმოჩნდა ეზიდთა თემი, სწორედ ერაყში და ქურთისტანში, ხოლო შემდეგ ეს უკვე მთლიანად მოიცვა უკვე სირიაც და სწორედ აქ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ასევე საუბრობდით აუცილებლობაზე, გლობალურ უსაფრთხოებაზე და სწორედ ის, რომ მაინც რეგიონი ახლოს არის, აქ ნაწილი დევნილების ცდილობს, რომ აქ იპოვოს თავშესაფარი საქართველოში და უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, იგი მთლიანად სოფლიოშიც არის ეს პრობლემა, სწორედ რომ პირიქითაც ხდება სწორედ რეკრუტირება, როდესაც მიემგზავრებიან და ურჩევნიათ, რომ წავიდნენ და იმსახურონ ამ ტერორისტული ორგანიზაციის, აქ კიდე მეორე ნაკადიც არის. ჩვენ მე მაინტერესებს თავში თქვენი ხედვა ანიგივე აი ამ ყველაფერმა, ამ ორმა წელიწადმა, ხო, უფრო ესე რაც უფრო გამოჩნდა და გამოვიდა და უფრო ესეთი გახდა, რა დასკვნებამდე მიხედით? გამოსავალს ესე მარტივად ბუნებრივი იოლი არ არის, რაში ხედავთ დაუშვათ და იგივე თქვენი სურვილი საქართველოში როგორ უნდა ხდებოდეს ამ ყველაფერზე რეაგირება?
ანუ პირველ რიგში მინდა ისევ აღნიშნო ხაზგასმით ის თემა, რითიც დავიწყეთ ჩვენი საუბარი. ანუ ჯერ კიდევ შარშან აგვისტოს მოვლენების დროს და სექტემბერში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ის საფრთხეებზე, ჩვენ საზოგადოება მას წარიქვავდა როგორც კონკრეტული რეგიონის პრობლემას და გლობალურ პრობლემას, რომელსაც უნდა მიხედონ საერთაშორისო ორგანიზაციების სხვადასხვა ქვეყნები, რომლებსაც აკავშირებს დემოკრატიის გავლენის, ასე ვთქვათ, ნება, სავაჭრო, ასე ვთქვათ, ინტერესები და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ეს რეგიონი არის სამეზობლო ზოლში მყოფი რეგიონი და მათ არსებული პრობლემები, განსაკუთრებით ესეთი პრობლემები, როგორიც არის ესეთი ძალადობა, რომელსაც ახორციელებს ისლამური სახელმწიფო, არ შეიძლება დატოვოს ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი რეგიონი, ასე ვთქვათ, თამაში გარეთ მდგომარეობაში. ჩემ და სამწუხაროდ, მანამ ისლამური სახელმწიფოს რიგი, ასე ვთქვათ, მეთაურები არ გამოაცხადეს საკუთარი ხალიფატის, ისლამური ხალიფატის გავრცელება, ანუ რუკაზე მანამ არ აღნიშნეს საქართველო, ხო, როგორც ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც უნდა მოექცეს მათ გავლენის ქვეშ, ჩვენმა საზოგადოებამ აქტიურად არ დაიწყო ამაზე საუბარი. მაგრამ ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას, რიგით ჩვენს მოქალაქეებს, იმ მოვლენების შესახებ, თუ რაც ხდება ერაყის და ზოგადად ამ გლობალური საფრთხის ირგვლივ. რასაკეთებს ევროპული საზოგადოება, დასავლური, ასე ვთქვათ, სამყარო, რას უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ? შეიძლება ჩვენ საკუთარი როლი აღმოვაჩინოთ ამ პროცესში და უნდა აღმოვაჩინოთ, ჩემი აზრით, მაგრამ ეს არ შეიძლება მოხდეს რაღაცა ესე სპონტანურად. ამაზე უნდა საუბრობდეს საზოგადოებამ და უნდა ხორციელდებოდეს და უნდა ყალიბდებოდეს საზოგადოებრივი დაკვეთა ხელისუფლებისთვის. ხელისუფლებამაც უნდა ისაუბროს ამ თემებზე. მე მესმის ავსებით, რომ მთელი რიგი საკითხებისა შეიძლება იყოს და, ასე ვთქვათ, ძალიან სათუთი მამა სიფთხილით უნდა მოვეკიდოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ უნდა ვისაუბროთ საზოგადოებაზე.
გეხმით, უმეტეს როდესაც ჩვენ ყოველთვის ვთ პანკისი და ეკაც პატარა ბიჭები, ერთი შეხება არასრულწლოვანი და ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც გოგონები მშობლების ნებართვით, ანუ ეს დადასტურებული არ არის, თუმცა არის ეჭვი ესეთი, იმიტომ რომ საზღვრის გადაკვეთა დაფიქსირდა, რომ სწორედ მიდიან, რათა შეუერთნენ შემდეგ სირიაში
ამ ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მათ შორის არის კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტული ოჯახების შესახებ, კონკრეტული პირების შესახებ, რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები პანკისის ხეობიდან, და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეიძლება ამ საკითხს არ მივაქციოთ სათანადო ყურადღება. ეს არის პირველ რიგში აუცილებლად განსახილველი თემა საზოგადოებაში, ხელისუფლებამაც, როგორც მე ვატყობდა, ხედავ არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, პირადი დაკვირვებით, ხო, მეტი ყურადღება ყოველ შემთხვევაში უფრო აქტიურად გამოჩნდა ამ ასპარეზზე, უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს ამ თემას, მაგრამ ჩემი აზრით საზოგადოებამაც უნდა ჩაერთოს ამაში აქტიურად და სამოქალაქო საზოგადოებამ გაცილებით უფრო აქტიური და მეტი ინტერესი უნდა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი და რა თქმა უნდა, თითოეულ მოქალაქემ უნდა მიიღოს მეტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ისევ ვიძახი, მედიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დეფიციტი ინფორმაციის, თავად ჟურნალისტები, რომლებიც მესაუბრებიან სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, უცხების წარმომადგენლები, სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლები ჩანს, რომ თავადაც არ არიან ჩახედულები საკითხში, ანუ მათ მიერ დასმული კითხვები, მაგალითად ინტერპრეტაცია, რომელსაც შემდგომ აკეთებენ, მიუთითებს იმაზე, რომ თავად არ ფლობენ ინფორმაციას და ძალიან ბევრი საკითხი დამახინჯებულად, ასე ვთქვათ, შუქდებათ, რაც თავისთავად შეიძლება უფრო გაართულოს ისეთას რთული ვითარება, ისეთას მძიმე მდგომარეობა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიამაც, საზოგადოებამაც და ხელისუფლებამაც უფრო აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროცესში, უფრო მეტი სივრცე შევქმნათ, მათ შორის ტელევიზია, რომელსაც უფრო მეტი როლი აქვს, იმიტომ რომ უფრო მეტი მაყურებელს მოიცავს, ასე ვთქვათ, და საზოგადოებრივი პირები, რომლებსაც მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, ხო, საჯარო მოხელეები, რომ ამაზე დავიწყოთ საუბარი და მსჯელობა დავიწყოთ ამაზე. თუ საიტკენ მივდივართ, ხო, არ არსებობს ერთიანი ესეთი რეცეპტი. ბუნებრივია, ჩვენ პირველ რიგში უსაფრთხოების პრიზმაში უნდა უყურებდეთ ამ ყველაფერს, რაც ხდება ჩვენს მეზობლად არსებულ რეგიონში და პირველ რიგში ამ თვალსაზრისით, და ბუნებრივია, ჩვენი ხედვა უნდა გვქონდეს, რომელიც ნაწილობრივად გამოხატა ხელისუფლებამ, როდესაც ლტოლვილები მიიღო, და რა თქმა უნდა, ამ საკითხში ძალიან ახლ, ნუ ძალიან პირველივე დღიდან ვეხმარება და გაერო შესაბამისი
კომენტარი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, სწორედ ლტოლვილებზე საუბრობდით,
ყველა დიდი სურვილი ისაა რომ არ იყვნენ დევნილები და ტოლვილები ბუნებრივია და ჩვენი სტუმარი გახდათ ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგიტ მირზოევი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვდით და სწორედ თქვენ ახსენეთ ტელევიზია და მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს უთხრა რომ საღამოს 9 საათზე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანეტერი რადიო ტელევიზია არტარიას ეთერშიც გავა აუცილებლად და ჩვენი გადაცემა ასევე ვიდეო ვერსია ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ და მოისმინოთ ინტერნეტში radiotavisupleba.ge და ასევე მინდა გითხრათ რომ გენდერული ამბები ყოველ დღე გადის შაბათკვირის გარდა პირველიდან 2 საათამდე და დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე კი FM 107.4-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. დღეს გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.